Մարդ ձեզ եթերում կիրակնորա վերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այսօր ՊԱՏ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպեցին Վաշինգտոնում Օվալաձև սենյակում, սակայն սպասված պայմանագրի ստորագրումը, որը վերաբերում էր Ուկրաինայի հազվագյուտ հանքանյութերի շահագործմանը, ԱՄՆ-ի կողմից չեղարկվեց։ Հանդիպումը վերածվեց բուռն վեճի, որի ընթացքում Թրամփը և փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը մեղադրեցին Զելենսկուն անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու և ԱՄՆ-ի աջակցության համար բավարար երախտագիտություն չհայտնելու մեջ։ Թրամփը բարձրաձայն հայտարարեց, որ Զելենսկին խաղում է երրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ և այն դիտքում չէ, որ պայմաններ թելադրի, իսկ Վենսը նշեց, որ Զելենսկու հանրության առջև վեճ սկսելը անհարգալից է։
Մեզ մի ասեք, թե մենք ինչ կզգանք, մենք փորձում ենք լուծել խնդիրը, մի ասեք, թե ինչ ենք մենք զգալում։
Ես ձեզ չեմ ասում, ես հարցին եմ պատասխանում։
Քանի որ դուք այն դիրքում չեք, որ որևէ բան թելադրեք, դա հենց այն է, ինչ անում եք, դուք այն դիրքում չեք, որ թելադրեք, թե մենք ինչ կզգանք։
Դուք կզգաք ազդեցությունը։
Այս պահին դուք խաղակարտեր չունեք, մեզ հետ լինելու դեպքում կունենաք դրանք։
Ես թղթախաղ չեմ խաղում, պարոն նախագահ, ես շատ լուրջ եմ տրամադրված։
Դուք թղթախաղ եք խաղում, միլիոնավոր մարդկանց կյանքերի հետ եք խաղում, ձեր գործողությունները կարող են հանգեցնել երրորդ համաշխարհային պատերազմի, և այն, ինչ անում եք, շատ անհարգալից է այս երկրի նկատմամբ։ Այս երկիրը ձեզ ավելի շատ է աջակցել, քան շատերն ասում էին, որ պետք էր։
Հանդիպումից հետո Թրամփը Truth Social-ում գրառում կատարեց, ասելով, ես որոշել եմ, որ նախագահ Զելենսկին պատրաստ չէ խաղաղության, քանի դեռ Ամերիկան ներգրավված է, որովհետև նա կարծում է, թե մեր ներգրավվածությունը նրան մեծ առավելություն է տալիս բանակցություններում։ Նա անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերեց Միացյալ Նահանգների նկատմամբ նրա սիրելի Օվալաձև սենյակում, նա կարող է վերադառնալ, երբ պատրաստ լինի խաղաղության, գրել է Թրամփը իր սոցցանցում։ Զելենսկուն խնդրեցին լքել Սպիտակ տունը և նախատեսված համատեղ մամուլի ասուլիսը փաստորեն չեղարկվեց։ Նա լքեց շենքը առանց լրագրողների հետ խոսելու։ Այս բախումը խաթարեց Ուկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման հույսերը, պայմանագիրը, որը նախատեսում էր ԱՄՆ-ին հասանելիություն տալ Ուկրաինայի հազվագյուտ հանքանյութերին ի պատասխան Ռուսաստանի դեմ պատերազմում ԱՄՆ-ի աջակցության, կարող էր կայուն ռեսուրսներ ապահովել ԱՄՆ-ի տեխնոլոգիական, պաշտպանական և էներգետիկ ոլորտների համար, սակայն Զելենսկին մերժեց առաջարկը, պնդելով խաղաղության ավելի լայն տեսլական և անվտանգության երաշխիքների պահանջ։ Թրամփը հայտարարեց, որ Զելենսկին խաղակարտեր չունի և որ Ուկրաինան պարտվում է պատերազմում, մինչդեռ Զելենսկին ցույց տվեց պատերազմի ավերածությունների լուսանկարներ, պնդելով, թե Պուտինի հետ փոխզիջումներն անընդունելի են։ Հանդիպումից հետո Զելենսկին Fox News-ին տված հարցազրույցում մեկնաբանեց իրավիճակը, ասելով. Ես եկել էի խոսելու մեր ժողովրդի գոյատևման մասին, ոչ թե վիճելու։ Թրամփը կարծում է, որ մենք պետք է ընտրենք կամ իր ճանապարհը, կամ ոչ մի ճանապարհ, բայց մենք չենք կարող ընդունել խաղաղություն, որը կնշանակի մեր երկրի կորուստ։ ԱՄՆ-ի աջակցությունը կենսական է, և ես հույս ունեի համագործակցության, ոչ թե վիրավորանքի։
So we are ready for peace.
Սակայն մենք պետք է ամուր դիրքերում լինենք։ Ինչ է դա նշանակում։ Պարզապես իմանալ, որ մեր բանակը ուժեղ է, որ մեր գործընկերները մեզ հետ են և որ մենք անվտանգության երաշխիքներ ունենք։
Նա զգուշացրեց, որ եթե ԱՄՆ-ը դադարեցնի օգնությունը Ուկրաինան, կմնա մենակ Պուտինի դեմ, ինչը կհանգեցնի ավելի մեծ պատերազմի։ Զելենսկին իր էքս էջում, Թվիտերում գրառմամբ ավելացրեց. Շնորհակալություն Ամերիկային, շնորհակալություն ձեր աջակցության համար. Ուկրաինան պետք է արդար և կայուն խաղաղություն ունենա, և մենք աշխատում ենք հենց դրա համար։ Եվրամիության երկրները սուր արձագանքեցին։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարեց, թե Թրամփի և Զելենսկու միջև ճգնաժամը վտանգավոր ազդանշան է Եվրոպայի համար, և կոչ արեց Եվրամիության ավելի արագ ուժգնական աջակցել Ուկրաինային անկախ ԱՄՆ-ից։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան ընդգծեց, որ Թրամփի Ուկրաինայից հեռանալու մոտեցումը կարող է կործանար լինել ՆԱՏՕ-ի համար, և պնդեց, թե Եվրոպան պետք է պատրաստվի ինքնուրույն գործելու։ Ռուսաստանի պաշտոնյանները եւ Կրեմլը զգուշավոր արձագանքեցին այս իրադարձություններին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանեց, որ Չամփի եւ Զելենսկու միջև Բախումը ցույց է տալիս Ուկրաինայի ներքին եւ արտաքին խնդիրների խորությունը, սակայն ընդգծեց, որ Ռուսաստանը շարունակում է հետևել իշխերին եւ պատրաստ է բանակցել ԱՄՆ-ի հետ անկախ Զելենսկու դիրքորոշումից։ Պեսկովը նշեց, որ Թրամփի հետ բանակցությունները դեռևս վաղ փուլում են եւ որ Ռուսաստանը չի շտապում եզրակացություններ անել, սակայն այս իրավիճակը կարող է հնարավորություններ ստեղծել Ուկրաինայի հարցում առաջընթացի համար։
Если будет сохраняться политическая воля двух лидеров, президента Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро.
Նախ խոսապեց ուղակի գնահատականներից, ասելով, որ ամեն ինչ կախված կլինի հետագա քայլերից։ Մարկո Ռուբիոն ԱՄՆ-ի պետքարտուղարաս CNN-ին տրված հարցարարություն կոշտ քննադատության ենթարկեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն օվալաձև սենյակում Թրամփի հետ վեճից հետո։ Նա մեղադրել է Զելենսկուն հանդիպման ժամանակ անարգալից եւ հակամարտ վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ, ինչը խաթարել է խաղաղության շուրջ բանակցությունները։ Ռուբիոն ընդգծել է, որ Զելենսկու պահվածքը կասկածի տակ է դնում նրա խաղաղություն ցանկանալու մտադրությունները, չնայած նրա հակառակ հայտարարություններին։
And so you start to perceive that maybe Zelensky doesn't want a peace deal. He
said, "Եվ այդպես դու սկսում ես ընկալել, որ միգուցե Զելենսկին չի ցանկանում խաղաղության գործակ, նա ասում է, որ ցանկանում է, բայց միգուցե նա չի ցանկանում։
Since with them leading up to today.
Հաշվի առնելով նախորդ հանդիպումները, ուշագրավ է Թրամփի փետրվարի 24-ին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպումը։ Մակրոնը փորձել է համոզել Թրամփին, որ Եվրոպայի եւ Ուկրաինայի շահերը չպետք է անտեսվեն, նա հայտարարել է։ Խաղաղությունը չպետք է նշանակի Ուկրաինայի հանձնվել կամ կարգավորում առանց երաշխիքների, այն պետք է ապահովի Ուկրաինայի ինքնիշխանությունն ու կայունությունը։ Նա զգուշացել է, որ Պուտինի հետ թույլ համաձայնությունը վտանգավոր կլինի ողջ Եվրոպայի համար։ Թրամփը խոսել է Պուտինի հետ բանակցությունների մասին, ասելով, թե վստահում է, որ Պուտինը ցանկանում է համաձայնության հասնել, սակայն խուսափել է նրան բռնապետ անվանելուց։ Նա ակնարկել է, որ խաղաղության դեպքում պատրաստ է այցելել Մոսկվա։ Մակրոնը պնդել է, թե ցանկացած համաձայնություն պետք է լինի ստուգելի և վստահելի, առաջարկելով եվրոպական խաղապահ ուժեր տեղակայել Ուկրաինայում։ Այս իրադարձությունները տեղի ունենում լարվածության ֆոնին, երբ Թրամփը խստացնում է դիրքորոշումը Եվրոպայի նկատմամբ, քննադատելով Եվրամիությանն ու սպառնալով մաքսատուրքերով։ Զելենսկու այցի այս անսպասելի արդյունքը և Պուտինի հետ հնարավոր հանդիպումը կորոշեն ապագա խաղաղության ուղությունները։ Հայաստանի համար կարևոր է գնահատել այս զարգացումների ազդեցությունը տարածաշրջանային եւ գլոբալ կայունության վրա։ Joining me now from Berlin is Stefan Meister, a leading expert at the German Berlinitz in Zemianum Stefan Meister, Germania-ի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի առաջատար փորձագետ։ Շնորհակալություն այս հարցադրության համար, այս հնարավորության համար, Ստեփան։ Ծայրահեղ աչ ալտերնատիվ for Deutschland, Eilentrank, Գերմանիայի համար AfD կուսակցությունը խորհրդարանում իր ձայների բաժինը կրկնապատկեց, հասցնելով այն մոտ 20.8%-ի, ինչը նրան դարձրեց Բունդեստագի երկրորդ ամենամեծ խմբակցություն ունեցող կուսակցությունը։ Այս գալի աճը հատկապես Գերմանիայի արևելյան շրջաններում, որտեղ այն ստացավ ձայների մոտ 34%-ը, պայմանավորված էր հեռացող կոալիցիայից դժգոհությամբ եւ TikTok-ի նման սոցիալական մեդիայի արտակներում արժանավետ քարոզարշավով։ Ինչ կոնկրետ մտահոգություններ եւ ռազմավարություններ օգնեցին Eilentrank Գերմանիայի համար կուսակցանը ձեռք բերել ժողովրդականություն եւ ինչ կարող է դա նշանակել Գերմանիայի քաղաքական ապագայի համար, խնդրեմ։ This mean for Germany's political future.
First of all, thank you for inviting me. Thank you for the discussion.
Նախ եւ առաջ շնորհակալություն, որ ինձ հրավիրել եք այս քննարկումն ունենալու համար։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ Eilentrank Գերմանիայի համար կուսակցության վերելքը պարզապես Գերմանիան բերում է Եվրոպայում բնական օնդարցած վիճակին։ Այսպիսով կարծում եմ, որ սա միտում է, որը տեղի է ունենում ողջ Եվրոպայում, լիբերալ ժողովրդավարական երկրներում, որ աչակողմյան պոպուլիստական կուսակցությունները ավելի մեծ ազդեցություն կամ նույնիսկ մեծամասնություն են ստանում իրենց երկրների խորհրդարաններում։ Կարծում եմ, հիմնական պատճառը միգրացիան է։ Վերջին տասնամյակում մենք ունեցել ենք միգրացիայի հսկայական ալիքներ։ Եվրոպայում մենք տնտեսական ճգնաժամ եւ անվտանգության ճգնաժամ ունենք։ Մարդիկ իրենց շատ խոցելի են զգում։ Նրանք տպավորություն ունեն, որ պետությունները ի վիճակի չեն զբաղվել այս մարտահրավերներով, ու Գերմանիայի պարագայում էլ է այդպես։ Այսպիսով մարդիկ իրենց անվտանգ չեն զգում այն քաղաքներում, որտեղ ապրում են, և դա հատկապես այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության նման աջակողմյան պոպուլիստներին ավելի մեծ աջակցություն է բերում։
And the Social Democratic Party SPD led by Social Democratakan Kusaktsuna SPD-ն կանսլեր Օլաֆ Շոլցի գլխավորությամբ գրանցել է պատմության մեջ նվազագույն արդյունքը 16.4%-ով իջնելով երրորդ տեղ AfD-ից հետո։ Շոլցի կոալիցիայի փլուզումը եւ տնտեսական խնդիրները քայքայեցին հանրային վստահությունը եւ Կուսակցությունը դժվարությամբ փորձում էր փարատել անվտանգության եւ ներգաղթի վերաբերան ընտրողների մտահոգությունը։ Որոնք էին Շոլցի ղեկավարության հիմնական սխալները եւ ինչպես կարող է SPD-ն հարմարվել այս նոր իրավիճակին։ Իդեպ Շոլցը շատ պոպուլար է Հայաստանում, այնպես որ ավելի լավ է բացատրեք, թե ինչ է կատարվել նրա հետ։
Yeah, but Scholz is not popular in Germany. I think he's the most he was the most unpopular chancellor in
Scholz-ը Գերմանիայում պոպուլյար չէ։ Կարծում եմ, որ նա վերջին տասնամյակների ամենաոչ պոպուլյար կանցլերն է։ Նման ցածր վարկանիշով կանցլեր դեռ չի եղել։ Իսկ նրա վարկանիշը ցածր է, որովհետև նա այդպես էլ չկարողացավ առաջնորդել երկիրը։ Նա ի վիճակի չի եղել բացատրել իր քաղաքականությունը եւ նրա համար հեշտ չէր իրականացնել դա։ Նրա ստեղծած կոալիցիայի համար դժվար էր լուծել խնդիրները եւ հաղթահարել մարտահրավերները, որոնց առաջ կանգնած է երկիրը։ Կարծում եմ, որ նրա խնդիրն այն էր, որ նա ստանձնել էր Անգելա Մերկելի ժառանգությունը, ով կանցլերի պաշտոնում զբաղեցրած 16 տարվա ընթացքում ոչ մի իրական բարեփոխում այդպես էլ չի իրականացրել, կամ շատ քիչ է իրականացրել։ Ուստի Շոլցը շատ վատ ժառանգություն ստացավ։ Նրան չհաջողվեց նաև Եվրոպայի մակարդակով առաջնորդի դեր ստանձնել ու լուծել միգրացիոն ճգնաժամը։ Որպես ղեկավար նա ոչ խարիզմատիկ էր ու հաղորդակցման անհրաժեշտ հմտություններ չուներ։ Նա չէր կարողանում պատշաճ բացատրել իր վարած քաղաքականությունը։ Այնպես որ կարծում եմ, որ Շոլցը վերջին տասնամյակների ամենաթույլ կանցլերներից մեկն էր։
Ֆրիդրիխ Մերցը
CDU-CSU առաջնորդ եւ հավանաբար նոր կանցլեր, ավելի ուժեղ եւ անկախ Եվրոպայի ջատագով է։ Նրա հաղթանակը հուշում է Գերմանիայի դերի մեջ փոփոխություն, որ այն ավելի շատ առաջնորդություն կստանձնի Եվրամիությունում։ Ինչպես կարող էր Մերցը ազդել Եվրամիությունում Գերմանիայի դերի վրա, հատկապես արտաքին քաղաքականության եւ պաշտպանության ոլորտներում, particularly in foreign policy and defense.
So I think the difference Friedrich Merz wants to make to Scholz is that he really wants to supply. He really wants
Friedrich Merz-ը ցանկանում է տարբերվել Շոլցից նրանով, որ իսկապես ձգտում է արդյունքների։ Նա իրոք ցանկանում է ցույց տալ, որ ինքը կարող է գործել, որ պետությունը կարող է գործել, կարող է լուծել այս տնտեսական ճգնաժամը։ Նա կվարի շատ ավելի պահպանողական միգրացիոն քաղաքականություն։ Կարծում եմ, որ նա նույնպես կհամաձայնի Եվրոպայում միգրացիան սահմանափակելու շատ ավելի կոշտ միջոցներին։ Ի տարբերություն Շոլցի, նա իսկապես ցանկանում է կենտրոնանալ Ֆրանսիայի, Լեհաստանի, Միացյալ Թագավորության հետ համագործակցության վրա, Եվրոպական Միության հետ համագործակցության վրա։ Նա ցանկանում է ներդրում ունենալ նաև Եվրամիության գործելու կարողության մեծացման հարցում։ Դա նաև նշանակում է, որ Գերմանիան ավելի շատ գումար կծախսի պաշտպանության, միգրացիայի կանխարգելման եւ Եվրոպայում տնտեսական քաղաքականության բարելավման վրա։ Տեսնենք, թե նա իրականում ինչի է ունակ։ Բայց կարծում եմ, որ մենք կտեսնենք այլ Գերմանիա ծախսերի եւ Եվրոպան առաջնորդելու պատրաստակամության առումով։
But I think there will be a different Germany also in terms of spending and willingness to lead Europe.
And for our view, Հայաստանի մեր հերոստատիտողների համար կբացատրեք դա, կա որևէ հավանականություն, օրինակ, որ Մերցի կուսակցությունը քրիստոնեա դեմոկրատները կարող է միանալ ծայրահեղ աջ AfD կուսակցության, արդյոք դա հնարավոր է Գերմանիայում նույնիսկ մեր օրերում?
Possible in Germany nowadays. I don't think so.
Ես այդպես չեմ կարծում։ Նույնիսկ ընտրություններից առաջ, եթե Գերմանիայում խորհրդարանում Բունդեսթագում որոշ քվեարկությունների ժամանակ քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը եւ այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը նույն կերպ էին քվեարկում, դա հասարակության մեջ հսկայական զայրույթ էր առաջացնում։ Մերցը շատ պարզ հասկացնել տվեց, որ նա այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության հետ երբևէ կոալիցիա չի ստեղծի։ Բացի այդ, դա ոչ էլ անհրաժեշտ է։ Այսպիսով նա կոալիցիա կստեղծի սոցիալ-դեմոկրատների հետ։ Մենք կունենանք ունենանք քրիստոնյա դեմոկրատական միության եւ սոցիալ-դեմոկրատների կոալիցիոն կառավարություն։ Բայց այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը այնպիսի ծայրահեղական մոտեցումներ ունի, Գերմանիայի սահմանադրական դատարանն ու հետախուզական ծառայությունները նրան մասամբ ծայրահեղական կուսակցություն են անվանում։ Գերմանիայում շատ դժվար է համագործակցել նման կուսակցության հետ, հաշվի առնելով Երրորդ Ռեյխի պատմությունը։ Այսպիսով ես այս պահի դրությամբ չեմ տեսնում ոչ անհրաժեշտություն, ոչ էլ պատրաստակամություն այս կուսակցության հետ համագործակցության համար։
And the rise of FDP, FDP-ի եւ այլ աջակողմյան կուսակցությունների վերելքը Եվրոպայում շարունակվող անվտանգության սպառնալիքների ֆոնին Միսին Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում կարող է թույլատրել Եվրամիության համերաշխությունը։ Սա մտահոգություն է Հայաստանի նման երկրների համար, որոնք ապավենում են Եվրամիության աջակցությանը, որոնք են անվտանգության վտանգները ազգայնական տրամադրությունների աճից եւ ինչպես կարող է դա ազդել Հայաստանի, Վրաստանի կամ այլ նման երկրների վրա։
I think the security risk for Europe is that many of
Արցում եմ Եվրոպայի համար անվտանգության ռիսկը այն է, որ այս կուսակցություններից շատերը ռուսամետ են։ Հասարակական քննարկումներում նրանք տարածում են ռուսական խոսույթներ եւ ռուսական պատկերացումներ, օրինակ Ուկրաինայում պատերազմի եւ հետխորհրդային տարածաշրջանի մասին։ Բայց մի պահ նրանք կարող են նաև արգելափակել աջակցությունը Ուկրաինային։ Ինչպես դա հիմա Միացյալ Նահանգներում է, նրանք օրինակ կարող են արգելափակել քաղաքացիական հասարակության համար տրամադրվող աջակցությունը։ Այնպես որ կարծում եմ, որ նրանք վտանգ են ներկայացնում Եվրոպայի համար։ Չգիտեմ, թե իրականում ինչ է դա նշանակում Հայաստանի համար։ Կարելի է ասել, որ ավելի պակաս հետաքրքրություն է նկատվում հետխորհրդային տարածքի փոքր երկրների նկատմամբ։ Բայց Ռուսաստանին մեծ ուշադրություն է դարձվում, քանի որ Ռուսաստանը անվտանգության առումով իրենից ամենամեծ սպառնալիքն է ներկայացնում Եվրոպայի համար։ Կարծում եմ, որ կուսակցությունների մեծ մասը գիտակցում է դա։ Նույնիսկ կարելի է ասել, որ որոշ երկրներում, օրինակ Շվեդիայում, նույնիսկ աչակողմյան կուսակցությունները Ռուսաստանին ընկալում են որպես հիմնական սպառնալիք։ Ես այնքան էլ վստահ չեմ, որ Ռուսաստանին կհաջողվի այս հարցի շուրջ Եվրոպային բաժանելը։ Մենք նման խնդիր ավելի շատ տեսնում ենք Միացյալ Նահանգներում, տեսնելով թե ինչպես է Դոնալդ Թրամփը այժմ աշխատում Պուտինի հետ, կարծում եմ, գուցե դա ավելի մեծ սպառնալիք է Ռուսաստանին իր հարևանությունում ավելի շատ տեղ տալու առումով։
And one question about, you know, Germany is one of the, you know, largest donors for Armenia, and Գերմանիան Հայաստանի համար ամենամեծ դոնորներից է, ամենախոշոր դոնորներից է։ Գերմանիան միլիոնավոր եվրոներ է հատկացնում Հայաստանին, իսկ ինչ է լինելու հիմա այս նոր կառավարության նոր կանսլերի օրոք։ Արդյոք նա կպահպանի արտաքին օգնության նույն մակարդակը, թե կլինեն որոշակի կրճատումներ արտաքին օգնության առաջնահերթություններ կսահմանվեն, օրինակ ավելի շատ օգնություն կտրամադրվի Ուկրաինային։ Ինչ կանխատեսում ունեք, ինչ է լինելու արտաքին օգնության հետ։ Օրինակ Միացյալ Նահանգներում մենք գիտենք, որ նրանք կտրուկ կրճատում են իրենց արտաքին օգնությունը։ Ինչ կլինի Գերմանիայի դեպքում, քանի որ Գերմանիան տնտեսապես հզոր պետություն է եւ հանդիսանում է կարեւոր դոնորներից եւ օտարերկրյա օգնություն տրամադրողներից մեկը։ Ինչ է լինելու այնտեղ։ One of the significant, you know, donors and foreign aid providers, what will happen there?
I think Germany has to
Կարծում եմ, որ Գերմանիան պետք է փոխի ծախսերի հետ կապված իր քաղաքականությունը։ Գերմանիայում գոյություն ունի սահմանված պարտքի շեմ, ինչը շատ դժվարացնում է ներդրումները։ Դժվարացնում օրինակ պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտում կամ ենթակառուցվածքների զարգացման մեջ։ Ներկայիս պայմաններում այն պետք է փոխվի, որովհետեւ կա Միացյալ Նահանգների կողմից ճնշում, կա Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմ, ինչպես նաեւ շարունակվող տնտեսական ճգնաժամ։ Այսպիսով կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե այս կուսակցությունը ֆինանսական խոստումների կողմնակից չէ եւ շատ գումարներ ծախսել չի սիրում, բայց ստիպված կլինի փոխել այս գաղափարական մոտեցումը եւ ստիպված կլինի ավելի շատ գումարներ ծախսել։ Ես ավելի շատ հակված եմ մտածելու, որ Գերմանիան, որ ունի համեմատաբար ցածր պարտք ու Եվրոպայի ցածր պարտք ունեցող եզակի երկրներից է, կսկսի ավելի շատ ծախսել։ Ես չգիտեմ, թե այս գումարները ավելի շատ կծախսվեն մարդասիրական օգնության կամ զարգացման ծրագրերի վրա։ Կարծում եմ, որ ավելի շատ գումար կհատկացվի Ուկրաինային, որովհետեւ միացյալ անցյալ նահանգները, այլևս մեծ ծախսեր չի անելու Ուկրաինայի համար, բայց չեմ կարծում, որ նրանք կկտրեն զարգացման ծրագրերի ֆինանսավորումը կամ աջակցությունը հարավային Կովկասին եւ մասնավորապես Հայաստանին։ Գերմանիայի կառավարությունը արդեն կասեցրել է Վրաստանին տրամադրվող աջակցությունը, քանի որ այդ երկիրը դեպի ավտորիտարիզմ է սլանում, բայց հարավային Կովկասում այժմ Հայաստանում ավելի շատ գումար է ծախսվում։ Կարծում եմ, որ նույնը կտեսնենք նաեւ Եվրամիության կողմից։ Գերմանիայի ծախսերը միշտ պետք է դիտարկել Եվրամիության համատեքստում, քանի որ Հայաստանի նման երկրներին Գերմանիան աջակցություն է տրամադրում երկողմ ձևաչափով, բայց նաև Եվրամիության միջոցներով։ Ինչպես ես հասկանում եմ, Բրյուսելից, ինչպես նաև Բեռլինից ավելի շատ գումար կհատկացվի մասնավորապես աջակցելու Հայաստանի ընթացիկ շարժը դեպի Եվրոպա։
Մերցին սպասվում է բաժանված Բունդեստագը եւ կոալիցիոն դժվար բանակցություններ։ Նրա Եվրոպա մեջ դիրքորոշումը կայունության հույս է տալիս, սակայն AfD-ի խորհրդարանական ներկայությունը բարձրացնում է իրավիճակը։ Կարող է Մերցը ամրապնդել Եվրամիության կայունությունը այս մարտահրավերների ֆոնին եւ ինչ խոչընդոտների կարող է հանդիպել նա։ Mighty face.
The main problem for Merz is that he has not a 2/3.
Մերցի համար հիմնական խնդիրն այն է, որ նա Բունդեսթագում 2/3 մեծամասնությունը չունի։ Այսպիսով, այնպիսի հիմնարար փոփոխություններ կատարելու համար, ինչպիսին է Պարտքի Շեմի փոփոխությունը, նրան անհրաժեշտ է կամ այլընտրանք Գերմանիայի համար, կամ էլ ցախ կուսակցության աջակցությունը։ Միայն այս երկու կուսակցություններից մեկը կարող է նրա համար մեծամասնություն ապահովել։ Ժողովրդավարական կառավարություն ձևավորելու խնդիր չի լինելու։ Այն հնարավոր է սոցիալ-դեմոկրատների հետ եւ խորհրդարանում կան նաեւ կանաչների կուսակցությունը։ Այսպիսով, եթե որևէ խնդիր լինի, կա երկու տարբերակ, բայց կարծում եմ, որ վստահաբար դա կլինի սոցիալ-դեմոկրատների հետ։ Այսպիսով կարծում եմ, որ կառավարությունը կայուն կլինի, բայց հիմնարար փոփոխությունների համար, ինչպիսիք են սահմանադրությունը կամ արտակարգ իրավիճակները, նրան կապավինելու են ցախ կուսակցությանը։ Իսկ դա գուցե ավելի դժվար լինի։ Ես չեմ ուզում չափազանց լավատես լինել։ Մենք պետք է տեսնենք նաև Գերմանիայի նոր կառավարությունը գործի մեջ։ Այս պահին մենք ունենք միայն հռետորաբանություն, բայց ես կարծում եմ, որ Մերցը պատրաստակամ է ավելի առաջատար դեր ստանձնել Եվրոպայում։ Կա հստակ ցանկություն համագործակցել Ֆրանսիայի ու Լեհաստանի հետ։ Եվրոպական շատ երկրներում իշխանության ղեկին են պահպանողական մեծամասնությունները։ Այսպիսով կարծում եմ, որ այս իմաստով լավ է ունենալ պահպանողական կանցլեր, որովհետև նա այլ հարաբերություններ ունի այս երկրների եւ նրանց առաջնորդների հետ, ինչպես նաեւ եվրոպական այլ երկրների կուսակցությունների հետ։ Ներկայիս պայմաններում ես պատկերացնում եմ, որ Գերմանիան կարող է ավելի մեծ դեր խաղալ ու ավելի շատ ծախսեր անել։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նույնպես Գերմանիայի պահպանողական կուսակցությունից է, ու նախադրյալներ կան Եվրոպայում գործելու ունակությունը բարելավելու համար։
Հուսալիության վերաբերյալ հատկապես Թրամփի երկրորդ վարչակազմի օրոք եւ պաշտպանում է եվրոպական ինքնապահովումը ՆԱՏՕ-ի հետ կապերը պահպանելով։ Ինչպես կարող է այս փոփոխությունն ազդել Միացյալ Նահանգների հետ Գերմանիայի հարաբերությունների վրա? With the United States.
Now it's a reaction to US policy.
So դա արձագանք է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը, այնպես չէ, որ Գերմանիան ցանկանում է վատթարացնել իր հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, բայց Դոնալդ Թրամփի Միացյալ Նահանգները ժողովրդավարական կուսակցությունները եւ Գերմանիայի կառավարությունը հակառեկորդ են սահմանում։ Եվրոպան այժմ հակառակորդ է, այն դիտվում է որպես Միացյալ Նահանգների հակառակորդ, եւ Թրամփը գործարքային մոտեցում կցուցադրի առևտրի, տնտեսական հարաբերությունների ու անվտանգության շուրջ պայմանավոր վարչությունների հասնելու համար։ Կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգներից ավելի մեծ մղում կա, որպեսզի Եվրոպան ավելի շատ անկախ լինի Միացյալ Նահանգներից, եւ Մերցը արձագանքեց դրան։ Մերցը ունի շատ իրատեսական գնահատական, որ ավանդական տրանսատլանտյան հարաբերությունները վերացել է, որ նրանք նույնիսկ միջամտում են ներքին քաղաքականությանը եվրոպական երկրներում աջակցելով աչակողմյան պոպուլիստական եւ ծայրահեղական կուսակցություններին, եւ որ եվրոպական երկրների կառավարությունները եւ Եվրոպայի ժողովրդավարական դերակատարները պետք է դիմակայեն դրան։ Ուստի ես կարծում եմ, որ մենք կունենանք Միացյալ Նահանգներ Եվրոպա հարաբերությունների վատթարացում, բայց սա Միացյալ Նահանգներից ավելի անկախ դառնալու պահ է անվտանգության եւ այլ հարցերում ավելի շատ ինքնիշխան դառնալու պահ։
Yeah, what do you mean by saying that? For example, does it ինչ նկատի ունեք ասելով դա? Օրինակ, արդյոք դա նշանակում է, որ նրանք պատրաստում են խնդրել ամերիկյան զորքերի դուրս գալ Գերմանիայից, ԱՄՆ-ից անկախ լինելու կամ սեփական անվտանգություն կառուցելու համար? Ինչպես դա կվերածվի իրական գործողությունների? Արդյոք Գերմանիայի կառավարությունը նաև ակնկալում է ԱՄՆ-ի դուրս գալը Եվրոպայից իրական ֆիզիկական առումով, որ ԱՄՆ-ի զորքերը դուրս կբերի? Կամ ինչ է դա? Physical withdrawal, withdrawing its troops, or what is it?
No, I think we want to keep.
Ոչ, ես կարծում եմ, որ մենք ուզում ենք, որ Միացյալ Նահանգները մնա Եվրոպայում, քանի որ ամերիկացիները մեզ տալիս են անվտանգության երաշխիքներ, եւ ՆԱՏՕ-ում դրանք նույնպես կարեւոր են Դաշինքի գործունեության եւ Ռուսաստանին զսպման համար։ Բայց մենք պետք է պատրաստվենք Միացյալ Նահանգների Եվրոպայից դուրս գալու կամ գոնե massamp դուրս գալու սցենարին։ Դա նշանակում է, որ եվրոպական երկրները պետք է սկսեն ծախսել իրենց հնայի ավելի քան 2%-ը, 3%-ը, նույնիսկ 4%-ը իրենց իսկ պաշտպանության վրա։ Նրանք պետք է հնարավորինս արագ ավելացնեն իրենց հնարավորությունները զորքերի ու ռազմական արտադրանքի առումով։ Բայց դա հնարավոր չէ անել մի քանի ամսում։ Ուստի կարծում եմ, որ մենք ստիպած կլինենք վճարել Միացյալ Նահանգներին Եվրոպայում որոշ ժամանակ մնալու համար, եւ ըստ երևույթին մենք պետք է կարողանանք ստեղծել հնարավորություններ ինքներս մեզ պաշտպանելու, ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգների Եվրոպայից դուրս գալուն պատրաստվելու համար։ Կարծում եմ, որ մենք ականատես կլինենք Միացյալ Նահանգների Եվրոպայից դուրս գալու քաղաքականությանը եւ գուցե նույն իսկ կտեսնենք, թե ինչպես է նա սերտ հարաբերություններ հաստատում օրինակ Ռուսաստանի հետ, փորձելով օգտագործել Մոսկվային օրինակ Իրանի դեմ։ Կարծում եմ, որ սա գոնե այն է, ինչ Վաշինգտոնում են պատկերացնում։ Չեմ կարծում, որ դա կաշխատի, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք այն սցենարին, երբ Թրամփը փորձում է ավելի սերտ հարաբերություններ զարգացնել Պուտինի հետ։
And we know that Trump has just during the press conference with the UK Prime Minister, մենք գիտենք, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ստարմերի հետ մամուլիսի ժամանակ Թրամփն ասել է, որ լավ հարաբերություններ ունի Գերմանիայի բոլոր քաղաքական խմբակցությունների հետ, եւ նրան հարցին, ինչ կարծիք եք նոր կանսլերի հավանական տեխնատուի մասին, նա ասաց, ես բոլորի հետ լավ հարաբերություններ ունեմ, բայց նախորդ կանսլերի հետ լավ հարաբերություններ չեմ ունեցել, նա նկատի ուներ SP-ի Գերմանական կողմից որևէ մեկնաբանություն եղելը։ And was there any comment from German side?
No, I haven't seen any comment on this because normally
Yes, այս մասին որևէ մեկնաբանություն չեմ տեսել։ Հավանաբար Թրամփը վատ հարաբերություններ ունի Գերմանիայի հետ։ Նրան իրոք դուր չի գալիս Գերմանիան։ Նա շատ վատ հարաբերություններ ուներ Անգելա Մերկելի հետ։ Եվ նա կարծում է, որ Գերմանիան խափում է Միացյալ Նահանգներին, որ այն շատ ապրանքներ է արտահանում Միացյալ Նահանգներ, բայց ոչ այնքան շատ ներմուծում Միացյալ Նահանգներից, որ այն ստանում է անվճար անվտանգության երաշխիքներ Միացյալ Նահանգներից եւ դրա համար չի վճարում։ Կարծում եմ, որ նրա պատկերացումը Գերմանիայի մասին այն է, որ սա մի երկիր է, որն ապրում է Միացյալ Նահանգների հաշվին։ Այնպես որ Գերմանիայում բոլորի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու մասին նրա խոսքերին ես շատ լուրջ չէի վերաբերվի։ Մենք տեսանք, թե ինչպես է Իլոն Մասկը բացեի բաց աջակցում այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությանը։ Նա ելույթ էր ունեցել կուսակցության ընտրություններից առաջ կայացած համաժողովում։ Կարծում եմ, X-ի ալգորիթմը նույնպես աջակցել է այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությանը։ Այսպիսով կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը Գերմանիայում չի սատարում ժողովրդավարական կուսակցություններին։ Այս հատարում է massamt ծայրահեղական կուսակցություններին։
Democratic parties in Germany, but a partly extremist party in Germany.
Բայց նրանք պետք է աշխատեն այս նոր կառավարության հետ, այդպես չէ։
Այո, նրանք պետք է աշխատեն նրանց հետ։ Թրամփը գործարքային մարդ է, նա ցանկանում է բիզնես անել։ Այսպիսով նա պարզապես կասի, օքեյ, ինչ կարող եք առաջարկել ինձ։ Եթե դուք որևէ բան չեք առաջարկում, ապա մենք կսահմանենք 25% մաքսատուրք ձեր մեքենաների համար։ Այսպիսով կարծում եմ, որ նրանք կգտնեն աշխատելու միջոց, բայց դա չի նշանակում, որ լավ հարաբերություններ կունենան։ Դրանք կլինեն շատ գործարքային հարաբերություններ։ Ես պատկերացնում եմ օրինակ, որ Թրամփը կարող է ասել, օքեյ, ես ուզում եմ իմ արտադրանքը արտահանել Եվրոպա առանց մաքսատուրքերի։ Եթե ես դա անել չկարողանամ, այլևս անվտանգության երաշխիքներ չեք ստանա։ Նման գործարքային մոտեցմամբ նա բիզնես եւ տնտեսական հարաբերությունները կկապի անվտանգության երաշխիքների հետ։ Ես լրիվ կարող եմ պատկերացնել, որ նա նման առաջարկ կանի։
Stefan, one question about this Trump's push, to raise Մեկ հարց Թրամփի մասին, որ ՆԱՏՕ-ի անդամները պետք է ավելի շատ ռազմական ծախսեր ունենան։ Տպավորություն է ստեղծվում հատկապես մեր նման երկրներում, որ այդ ռազմական ծախսերի ավելացումը նշանակում է, որ իրենք գումարներ են հատկացնում ՆԱՏՕ-ին։ Իրականում նրանք պարզապես ծախսում են սեպական բանակաշինության վրա։ Կարո՞ղ եք դա բացատրել մեր հեռուստադիտողներին։ Օրինակ հիմա ռազմական ծախսերը 2-3% մակարդակում են որոշ երկրներում, դա շատ ավելի ցածր է։ Գերմանիան նույնպես դրանից ցածր է։ Հիմա նրանք ավելացնում են իրենց ծախսերը և դա գնում է այդ երկրների բանակներին, զինված ուժերին, այդպես է, չէ՞։ So what's below that? Now it's they're raising their expenditures and it goes to national armies, national military, right?
So I think in the past most of European defense and also deterrence
was Այո, կարծում եմ նախկինում Եվրոպայի պաշտպանության եւ զսպման հնարավորությունները մասամբ կառուցվել են Միացյալ Նահանգների ռազմական կարողությունների շուրջ։ Այսպիսով Եվրոպայում ամերիկյան մեծ զորքեր կան։ Ինտեգրված լինելով ՆԱՏՕ-ին եւ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի գործընկերների հետ, Միացյալ Նահանգները նաեւ միջուկային զսպումն է ապահովել։ Եվրոպայի ռազմական տեխնիկայի մեծ մասը նույնպես գալիս էր Միացյալ Նահանգներից, քանի որ Միացյալ Նահանգները այժմ Եվրոպայից դուրս գալու ծրագրեր ունի, ու այլևս չի ցանկանում այդ ամենը տրամադրել անվճար, ինչպես դա կասեր Թրամփը։ Եվրոպական երկրները պետք է ՆԱՏՕ-ի ներսում զարգացնեն իրենց ռազմական հնարավորությունները։ Ամերիկյան երաշխիքները եւ ՆԱՏՕ-ում ամերիկյան ներդրումը փոխարինելու համար։ Սա այն է, ինչ տեղի է ունենում։ Մի կողմից մենք կտեսնենք, որ եվրոպական երկրները կսկսեն ավելի շատ ծախսել եւ ապահովել այդ հնարավորությունները ՆԱՏՕ-ում, բայց մենք նաեւ կտեսնենք ավելի շատ եվրոպական համագործակցություն պաշտպանական նախագծերի, գործանիչների ու ռազմանավեր կառուցելու շուրջ։ Եվրամիությունում մենք այժմ ունենք պաշտպանության նոր հանձնաժողով, որը հատկապես դիտարկում է Եվրոպայի ռազմաարդյունաբերական համալիրների հնարավորությունները։ Մենք փորձում ենք ներդնել եւ կառուցել այս ռազմաարդյունաբերական համալիրը, որպեսզի որոշակի պահին կարողանանք փոխարինել Միացյալ Նահանգներին որպես եվրոպական ռազմական տեխնիկայի հիմնական աղբյուր։ Իսկ դա նշանակում է, որ պաշտպանության ոլորտի ծախսերը պետք է ավելացվեն ու հասցվեն ոչ թե 2, այլ մինչեւ 3 կամ 3.5%-ի։ Լեհաստանը այժմ պաշտպանության ոլորտի վրա ծախսում է ՀՆԱ-ի 4.5%-ը։ Այսպիսով Ռուսաստանին ավելի մոտ գտնվող երկրները շատ ավելին են ծախսում պաշտպանության վրա, քան օրինակ հարավային Եվրոպայի կամ արևմտյան Եվրոպայի երկրները։
Մեր աջակցում է Ուկրաինային օգնություն տրամադրել, ինչը տարբերվում է նախորդ կառավարության ավելի զգուշավոր դիրքորոշումից, սակայն նոր կառավարության դիրքորոշումն էլ է բարդացվում AFD-ի եւ ցախ կուսակցության ընդդիմության պատճառով։ Իսկ դիրքորոշում կարող է ունենալ Գերմանիան մերձի օրոք Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության հարցում։
Let's see. I think it's also question
Կտեսնենք, կարծում եմ, որ խոսքերով նա շատ ավելի համարձակ է, քան Շոլցը։ Նա նաև թույլատրելու է մատակարարել Տաուրուս հրթիռները, մի հարց, որը երկար քննարկվել է Գերմանիայում։ Շոլցը դրան դեմ էր, Մերցն այժմ դա անելու է։ Կարծում եմ, որ հստակ գիտակցում կա, որ Գերմանիան պետք է ավելի շատ ծախսեր անի ռազմական տեխնիկայի վրա, Ուկրաինային ֆինանսական աջակցության վրա։ Միացյալ Նահանգներից հետո Գերմանիան այժմ ամենամեծ ծախսերն է անում, բայց կարծում եմ, որ Գերմանիայից ավելի շատ ծախսեր կլինեն։ Քանի որ կա հստակ գիտակցում, որ Միացյալ Նահանգները այլևս գումարներ չի ծախսելու դրա վրա, եւ որ մենք պետք է փոխարինենք ամերիկացիներին, եւ Մերցը հասկացրեց, որ Ուկրաինան եվրոպական պաշտպանության առաջնագիծն է։ Եվրոպական անվտանգության համար շատ կարեւոր է, որ Ուկրաինան չպարտվի այս պատերազմում, եւ նաեւ որ վատ գործարք չկնքվի Թրամփի եւ Պուտինի միջեւ։ Այսպես ասեմ, հուսով եմ, որ այս բարերը կվերածվեն քաղաքականության եւ որ Մերցի առաջնորդությամբ Եվրոպան ավելի շատ բան կանի Ուկրաինայի եւ պաշտպանական հարցերի
շուրջ։
AFD-ի հաջողությունը շարժեց գերմանական քաղաքականությունը, հատկապես ներգաղթի եւ ապաստանի հարցերի վերաբերյալ, դեպի աջ։ Ինչպես կազդեն AFD-ի ձեռքբերումները Գերմանիայի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության վրա։
Նրանք արդեն փոխեցին դիսկուրսը Գերմանիայում կապված միգրացիայի հետ, այն ավելի շատ աճ կողմի ուղղությամբ տանելով։ Սրանք այնպիսի խնդիրներ են, ինչպիսիք են օրինակ սահմաններ փակելը, ավելի շատ միգրանտների հետ ուղարկելը, ընդ որում նաև այն երկրներ, որտեղ նրանց գտնվելը անվտանգ չի։ Մենք կտեսնենք կառավարության այս նոր քաղաքականությունը, որը շատ ավելի սահմանափակող կլինի նաև Եվրամիության մակարդակում։ Այսպիսով նրանք Եվրամիությունում կաջակցեն ավելի շատ աճակողմյան քաղաքականությանը։ Արտաքին քաղաքականության առումով կարծում եմ Ռուսաստանի համար կամ մեծ աջակցություն այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունից, բայց ես չեմ տեսնում հնարավորություն, որ դա կվերածվի Ռուսաստանի հանդեպ բարեկամական քաղաքականության։ Կարծում եմ, որ խորհրդարանի բոլոր մյուս կուսակցությունները, բացառությամբ ձախ կուսակցության, որի պարագայում դա կարող է նույնպես մի փոքր խնդրահարույց լինել, մեծապես աջակցում են Ուկրաինային։ Չեմ կարծում, որ դա կփոխվի, բայց կարծում եմ, որ մասնավորապես միգրացիոն քաղաքականության հարցում այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը կարողացել է ազդել եւ փոխել Գերմանիայի քաղաքականությունը, եւ քրիստոնեական դեմոկրատական միություն կուսակցությունը մասամբ իրականացնի այս քաղաքականությունը։ Կարծում եմ, որ կարևոր բանավեճը կծավալվի Ռուսաստանի շուրջ միգրացիայի հետ կապված հարցերի շուրջ, ու այստեղ այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը որպես խորհրդարանի երկրորդ ամենամեծ ներկայացվածություն ունեցող կուսակցություն շատ ավելի շատ հնարավորություններ կունենա ազդելու եւ բանավեճը աջ կողմի ուղությամբ տանելու համար։
Armenia's EU aspirations Հայաստանի եվրամիության ձգտումների վրա կարող են ազդել Գերմանիայի նոր քաղաքական լանդշաֆտը եւ մերձի կենտրոնացումը ներքին խնդիրների շուրջ։ Արդյոք Հայաստանի եվրամիության ինտեգրման հեռանկարները վտանգված են։
Չգիտեմ, թե իրականում ինչ է նշանակում Հայաստան եվրամիություն ինտեգրման հեռանկարները։ Կարծում եմ, որ հայկական կողմից հետաքրքրություն կա եվրամիության հետ սերտ հարաբերություններ ունենալու հարցում։ Մենք ունենք խորհրդարանի կայացրած որոշում, բայց Հայաստանը հեռու է եւ ամիության ինտեգրվելուց։ Մենք պետք է տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում Վրաստանում, ինչ է կատարվում Ուկրաինայում։ Մենք տեսնում ենք Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև սերտ հարաբերություններ որոշ ոլորտներում։ Միգուցե Եվրամիությունից ավելի շատ աջակցություն եւ ֆինանսավորում լինի, բայց դրանից ոչ ավելին։ Դա չի վիճարկվում Գերմանիայի նոր կառավարության կողմից։ Ես պարզապես չեմ կարծում, որ Գերմանիայի այս նոր կառավարության համար Հայաստանը առաջնահերթություն է։ Կարծում եմ, որ նրանք որևէ բան չեն խաթարի, չեն կանգնեցնի որևէ բան, նրանք կպահպանեն այն քաղաքականությունը, որն այս պահի դրությամբ վարվում է հիմնականում Բրյուսելի եւ ոչ թե անդամ պետությունների կողմից։ Գերմանիայի նոր կառավարության օրոք ես մեծ տեղաշարժի հնարավորություն չեմ ակնկալում։
Last question. Germany's new government faces challenges in maintaining Գերմանիայի նոր կառավարությունը մարտահրավերների է բախվում ռազմավարական գործընկերության պահպանման եւ ձեւավորման հարցում, հատկապես եվրամիության հավակնորդների հետ։ Ինչ առաջնահերթություններով են առաջնորդելու Գերմանիան նոր ռազմավարական դաշինքների հարցում։ Այս իշխանության բնույթը փոխվում է։ Դա կնայտ է, դա SPD չէ, դա պահպանողականներն են։ Կարծում եմ, նրանք սովորաբար բոլորովին այլ արտաքին քաղաքականություն են վարում։ Ես ճիշտ եմ, չէ՞։ You know, foreign policy is am I right?
No, I'm not so sure if it's
Ոչ, ես այնքան էլ վստահ չեմ, որ դա բոլորովին այլ է։ Կարծում եմ, որ Գերմանիայի քաղաքականության մեջ մենք ունենք մի տեսակ շարունակականություն, բայց կարծում եմ, որ դրա վրա ազդում է այն, ինչ այժմ կատարվում է Միացյալ Նահանգներում։ Սա մեր իմացած տրանսատլանտյան հարաբերությունների ավարտն է։ Միացյալ Նահանգների հետ այլևս գործընկերություն չկա, եւ սա կուղեկցի այս կառավարությանը։ Դա նշանակում է, որ ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվելու Եվրոպային։ Մենք ստիպված կլինենք ավելի շատ կենտրոնանալ մեր հարևանների հետ հարաբերությունների վրա։ Դա նշանակում է, որ Թուրքիան ավելի մեծ դեր կխաղա, թեկուզ եւ որ պահպանողական երկիր է, մահմեդական երկիր, բայց իր աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ Թուրքիան այնքան կարևոր է, որ Գերմանիան ու Եվրոպան ստիպված կլինեն զարգացնել այլ տիպի հարաբերություններ Թուրքիայի հետ։ Քաղաքականության վրա կազդի նաեւ Ուկրաինայի գործոնը։ Ուկրաինան եվրոպական անվտանգության բանալին է։ Այնտեղ է նաեւ որոշվում, թե ինչ դեր է խաղալու Ռուսաստանը ապագայի Եվրոպայում։ Այսպիսով դա նշանակում է ավելի շատ համագործակցություն Ուկրաինայի հետ եւ ավելի շատ ներդրումներ Ուկրաինայում։ Կարևոր են նաեւ Մեծ Բրիտանիայի հետ հարաբերությունները։ Մեծ Բրիտանիան շատ կարևոր է Եվրոպայի անվտանգության համար։ Դա միջուկային տերություն է։ Այսպիսով Մեծ Բրիտանիայի հետ մենք կունենանք մասնակի վերաինտեգրում Եվրոպայում։ Կարևոր են նաեւ աշխարհի այլ դաշնակիցները։ Խոսքը Ճապոնիայի, Ավստրալիայի, Կանադայի մասին է։ Խոսքը Միացյալ Նահանգներից բացի այլ տրանսատլանտյան գործընկերների մասին է։ Կարծում եմ, որ Գերմանիայի նոր կառավարությունը հիմնականում հենց դրանով կառաջնորդվի։
What do you think about the new German government's approach to ինքնակարծիքի հայ-ադրբեջանական հակամարտության նկատմամբ Գերմանիայի նոր կառավարության մտածման մասին? Շոլցը փորձում էր մի տեսակ միջնորդ լինել, որոշ չափով նրան հաջողվեց երկու կողմերին մտածնել, բայց դրանից զատ նա այնքան էլ հաջողակ չէր։ Ինչ եք կարծում, ինչ կլինի Մերցի պարագայում, արդյոք նա կփորձի միջնորդել այս երկու երկրների միջև, թե ոչ? With Merz, will he try to mediate between these two countries or not?
Շոլցը ավելի շատ ֆասիլիտատոր էր, քան միջնորդ։ Նա հարթակ էր տրամադրում, բայց իրականում քաղաքական պատասխանատվություն չէր ստանձնում այս գործընթացում, և այդ պատճառով էլ զախողվեց։ Ես շատ թերահավատորեն եմ վերաբերվում դրան, քանի որ Գերմանիայի վերնախավը այս պահին կարող է հետաքրքրություն ունենալ այս հակամարտության մեջ մտնելու համար։ Չեմ կարծում, որ Մերցը հետաքրքրություն ունի դրանում։ Իհարկե, հետաքրքրություն կա Կասպից ծովի և Կենտրոնական Ասիայի ռեսուրսների հանդեպ, ու դա այդպես էլ կմնա։ Այսպիսով Ադրբեջանը և Վրաստանը շատ կարևոր են այս պարագայում։ Պետք է նաև հետևել, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգները ազդում հարավային Կովկասում դինամիկայի վրա, որը հետևանքներ կունենա Եվրամիության հարևանության քաղաքականության համար։ Բայց ես չեմ տեսնում, որ Գերմանիայի էլիտաներում, ինչպես նաև քրիստոնեական դեմոկրատական միությունում, հետաքրքրություն լինի հատկապես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների հարցում ակտիվ լինելու հանդեպ։ Մենք տեսնում ենք, որ քրիստոնեական դեմոկրատական միությունում նրանք քննարկում են Սևծովյան ռազմավարությունը և դրա վերանայումը, բայց հարավային Կովկասը նույնպես առնչություն ունի դրան։ Կարծում եմ, որ ավելի շատ ուշադրություն կդարձվի Ուկրաինային հաղորդակցության ուղիներին, անվտանգությանը, քան Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։
Security, then it's about Armenia and Azerbaijan.
Thank you very much. Stefan Meister, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, սպասում։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Ավարտեցինք իրական վերուսականը ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է, ստեսություն և խաղաղություն։
Զմրան վերջին շաբաթը նաև ամենացրտաշունչն էր քաղաքական քննարկումների վրա, սակայն այդ հանգամանքը չազդեց։ Բանավեճերն այս շաբաթ կրկին թեժ էին, դրանց մի զգալի մասն ի դեպ հենց եղանակի, ավելի ճիշտ Երևանի իշխանությունների եղանակային վատ պայմաններին դիմակայելու անկարողության մասին էր։
Ամսի 22-ի դրությամբ 24 ժամվա ընթացքում մայրաքաղաքում տեղացել է 1 ամսվա նորմայի չափ տեղումներ։
Այն որ Կամո Արեաններ առատ տեղումներից հետո հրավիրված առաջին գործակարգավարական խորհրդակցության գլխավոր զեկուցողը զարմանալի չէր, ով եթե ոչ նա 1997 թվականից քաղաքապետարանում աշխատած այս մարդը պետք է բացատրեր, թե ինչու էր փետրվարի 20-ի երեկոյան Երևանը կաթվածահար եղել։ Բայց եթե Արեանի արդարացումները գոնե քիչ թե շատ մասնագիտական ու փաստարկված բնույթ ունեին, ապա նրա անմիջական ղեկավարը Տիգրան Ավինյանը հնտրեց լավագույն պաշտպանությունը հարցակումն է մարտավարությունը։
Այդ համակարգը Երևան քաղաքի համար աղետ է։
Երևանի քաղաքապետը ձնամաքրման աշխատանքների տապալման մեղքը բարձեց բոլորի վրա, իրենից բացի ապաներից մինչև ամառային անվադողեր։
Խցանումների առաջացման նաև պատճառների ուղիղ երևի թե 80%-ը պայմանավորված էին ամառային անվադողերով, ավտոմեքենաների ապարների հետևանքով։
Թարսի պես Ավինյանի այս հայտարարությանը զուգահեռ ներքին գործերի նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, հերքելով Երևանի քաղաքապետի պնդումները։
Ըստ ներքին գործերի նախարարության, փետրվարի 20-ից 24-ը արձանագրվել է 482 պատահար, եւ վթարի մասնակիցներից միայն 1 մեքենա է եղել ամառային, 8-ն էլ մաշված անվադողերով։
Բայց անգամ այս հերքումից հետո քաղաքականների մի մասը շարունակում էր կրկնել ամառային անվադողերի մասին մեղմասած ոչ ճիշտ տեղեկատվությունը։ Նախկին ավտոտեսուչ, այժմ քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն օրինակ այս շաբաթ գերադասում էր հավատալ Ավինյանի, այլ ոչ թե իր նախկին գործընկերների ներկայացրած պաշտոնական վիճակագրությանը։
Մեր տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից տրանսպորտային միջոցները շահագործվում էին ոչ ծմերային անվադողերով, պատկերացրու ժունը արդեն սառուցա եւ մեղադրում են ինչի ջուն փողոցում։ Փողոցում ձմեռը պետքա ջուն լինի։
Եվ եթե Երևանում ջուն էր ու սառնամանիք, կարելի է պատկերացնել, թե այս շաբաթ ինչ էր կատարվում Գյումրիում։
Ուրեմն մե օրը ձմեռը լեննագամ փետրվար ամսին էլի շատ պատահական ցունկ կա։
Շիրակի դաշտավայրի սառնամանիքների թեման Գյումրիի ընտրարշավում առաջինը շրջանառության մեջ դրեց քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանը, ԿՊ-ի տեխնացու Սարիկ Մինասյանի նախընտրական պաստառների եւ դրսում հաստատված մինուսային ջերմաստիճանի կոնտրաստը նրա աչքից չէր վրիպել։
Ու հեշմար չի ֆայմի, ես տղու վրա բանեմ քծե, որ չմրսի։ Նայ Սարիկ ջան, էլի որ բանեմ ենեմ, ես ենեմ, թե քու համար, թե քաղաքի։ Մեր Սարիկը։
Սարելու մասին խոսակցություններին Սարիկ Մինասյանի պատասխանն ասիմետրիկ էր ԿՊԱ-ական թեկնածուն որոշեց, որ ոչ թե ինքը պետք է տակ հագնվի, այլ ուրիշներին տակ հագուստ բաժանի, օրինակ կոմունալ ծառայության աշխատակիցներին։
Մի սաղի թակին հատ-հատ կարել ենք տվել, որը բոլորը ռազմերը ուզել եք, ես անհանգստացած եմ, ծուրդ է, դուք համապատասխան հագուստ չունեք, մեզի նվեր են երե, պարոն Մաշեք, անփորձանք կոշիկների հասնեք լուծենք։
Նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն այս շաբաթ ակնհայտորեն չէր մրսում, չնայած ոչ շատ երիտասարդ տարիքին, Ղուկասյանն այս շաբաթել շարունակում էր նկարահանող խմբի ուղեկցությամբ ակտիվորեն տեղաշարժվել Գյումրիի փողոցներով, վերհիշելով իր պաշտոնավարման տարիներին, ինչպես նաև դրանից փոքրինչ ավելի վաղ, օրինակ Հին Հունաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները։
Ու երբ որ ասավ Սպարտանցի պիրիոտ ու գնացին խփավ Լեանիդը,
դատելով Ղուկասյանի հայտարարությունը, կարող էր տպավորություն ստեղծվել, որ եթե լեգենդար 300 սպարտացիներն ընդգրկված լինեին Գյումրիի ընտրացուցակներում, ապա հաստատ կքվեարկեին իր օգտին։
Մեկ է սպարտացիներն ասեցին. Նո, Գրեթիա, Սպարտա, Արմենիա, Գյումրի իսլաբոտկա վագլավե վարտանիկը բուջետ ժիվա։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետն ի դեպ բավական կասկածելի մի պատվի արժանացավ, նա դարձավ վերջին նոմանդրադարձել էր իր անվանակից դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը։
Ինգեր գյումրեցիներ, գնացեք ձեր տներով, ձեր Վարդանիկ Ղուկասյանին ոչ մեկ չի կարանավորել, ձեր Վարդանիկ Ղուկասյանին ոչ մեկ ձերբակալելու ցանկություն չունի, որովհետև որ ձեր Վարդանիկ Ղուկասյանը խաղաղ է Նիկոլ Փաշինյանի դաշտում։ Այդ համարյան ոչ մեկ բան չի ասել, կբռնենք, կտանենք, կտանենք, թողեն, ուտեց էլի կբռ։
Այս հեռարձակումից մի քանի ժամ անց Վարդան Ղուկասյանի սոցցանցերում գրանցված էջերը լռեցին, իսկ շաբաթավերջին մամուլում տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որ դոգը ձերբակալվել է ամերիկյան միգրացիոն ծառայության կողմից։
Եվ բարև ձեզ։
Այս շաբաթվա գլխավոր հերոսներից եւս մեկը դարձավ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինհին։ Նա հանրային ռադիոյի եթերում ոչ ավել, ոչ պակաս ստախոս անվանեց բոլոր այն մարդկանց, որոնք պնդում են, թե Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը կանխորոշել է 2022 թվականի հոկտեմբերին Պրահայում ստորագրված Քարակողմ փաստաթուղթը։
Իդեպ Հայաստանն էլ ընդունել է, ճանաչել է, որ Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է կազմում Ալմաթայի հռչակագրի ընդունման պահից սկսած, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը սովետական Ադրբեջանի մի շրջան է։ Հետևաբար նրանք, ովքեր պնդում են, թե Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է ճանաչվել 2022 թվականին Պրահայում, ստում են, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի մասը ճանաչվել Ալմաթայի հռչակագրի պահից սկսած։ Իդեպ Պրահան ընդամենը հղում է անում, հիշեցնում է Ալմաթայի հռչակագիրը։
Ֆրանսիայի դեսպանի այս հայտարարության վերաբերյալ Երևանում հնչող կարծիքներն այս շաբաթ կիսվեցին։ Դեկոտինին քննադատողների մի մասը պնդում էր, թե այս հայտարարությամբ նա ցանկանում էր լղոզել Ֆրանսիայի եւ անձամբ Էմանուել Մակրոնի պատասխանատվությունը Արցախի հայաթափման հարցում, ոմանց կարծիքով էլ բացատրությունը շատ ավելի պարզ էր։ Ֆրանսիայի դեսպանն այս պիսով իրաջակցություններ հայտնում Հայաստանի գործող իշխանություններին։
Ալմաթայի հռչակագիրը եւ Լեռնային Ղարաբաղերի Ղարաբաղի հայերի էթնիկ զտում իրար կապելը, ինչ ասեմ, դավադրություն է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։
Իշխանությունների ինքնաարդարացումների շքերթն այս շաբաթ շարունակեց ԿՊԱ-ական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։ Եթե ըստ իշխող կուսակցության անդամների ձյունը չմաքրելու համար մեղավոր էին անվադողերը չփոխած վարորդները, պատերազմում պարտության համար էլ վատ կռված ղարաբաղցիներն, ապա Արցախի կորստի քաղաքական պատասխանատվությունն ըստ Մարիա Կարապետյանի կրում էր քաղաքական մի ուժ, որ վերջին անգամ ամբողջական իշխանություն է ունեցել ավելի քան 100 տարի առաջ։
Դաշնակցության պատճառով է, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում հայ չկա։
Բայց դաշնակցությունը չի ասել, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, որից էլ օգտվել է եւ Ալիևը։
Արևը ցակեց, այսօր Լեռնային Ղարաբաղում հայեր չկան։ Քանի որ արևը ցակեց, Լեռնային Ղարաբաղում այսօր հայեր չկան։
Դաշնակցականները, սակայն, պարզվեց, միակ մեղավորները չէին ԿՊԱ-ական պատգամավոր ուհու ազատությանը տված հարցազրույցից, հայ հանրությունն այս շաբաթ զարմանքով տեղեկացավ, որ Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս են ճանաչել 3-րդ հանրապետության բոլոր բոլոր ղեկավարները եւ Նիկոլ Փաշինյանն ընդամենը հետեւել է նրանց օրինակին։
Մենք փորձել ենք ճանապարհ հարթել, որպեսզի հայերը կարողանան Լեռնային Ղարաբաղում շարունակեն ապրել,
հայտապում է հնարավոր։
Եթե ինչ որ մեկը
ապրել այնվանից հետո, երբ որ դուք այդ հայտարարությունը արեցիք,
ստացեք ապրել,
ես Փաշինյանը ավելի ճիշտ այդ հայտարարությունն արեց։
Այդ երկուսը իրար հետ կապելը,
այդ ղեկավարը կապելը, այդ երկուսը Ադրբեջանի մաս է, ճիշտ է,
համաձայն եք։ Առաջին ղեկավարը չէ, բոլորը։
Կարպետյան, ասում եք առաջինը չէր, բայց նույնիսկ ԵՄ-ը բարձր ներկայացիչ Բորելը ասաց, որ Փաշինյանը Հայաստանի առաջին ղեկավարն է, ով այդ քաջությունը ունեցավ եւ հայտարարեց առաջին անգամ, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, նույնիսկ մեր միջազգային գործընկերներն են դա ընդունել։
Դե ասում եմ, մենք այդ դեֆորմացիան ենք վերածրել։
Թե ինչ է ցանկանում վերածնել կամ գուցե ստեղծել Նիկոլ Փաշինյանն այսպես կոչված իրական Հայաստանի մասին իր կոնցեպտով, դեռ այնքան էլ հստակ չէ։ Հստակ է միայն այն, որ իրական Հայաստանն այս շփոթ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր զբաղմունքներից մեկն էր։ Վարչապետը 3 օրվա ընթացքում 2 անգամ այդ թեման քննարկեց զուսակիցների հետ, արանքում էլ Facebook-ով դիմեց իրեն հետևող օգտատերերին, կոչանելով 20-30 հոգանոց խմբեր ձևավորել եւ գալ կառավարություն իրական Հայաստանի նախագիծ քննարկելու համար։
Մենք ստացել ենք 12-րդ խմբագրությունը խաղաղության պայմանագրի։
Ի տարբերություն իրական Հայաստանի նախագծի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագիծն իշխող կուսակցության շարքերում մեծ լավատեսության առիթներ չի ստեղծում Բաքուն։ Ավելի քան 3 ամիս քար լռություն պահպանելուց հետո այս շաբաթը ստեյության մերժեց պայմանագրի երկու չհամաձայնեցված դրույթներին՝ սահմանից երրորդ ուժերի դուրսբերմանը եւ միջազգային այցաններից հայցերի հետ կանչին վերաբերող հայկական կողմի առաջարկները։
Այն փաստը, որ մենք ստացել ենք 12-րդ խմբագրությունը խաղաղության պայմանագրի, արդեն վկայությունն է, որ գործընթացը փակուղու մեջ չէ։
Իրական փակուղին, սակայն, Բաքվում է այստեղ գտնվող հայ գերիների համար։ Ադրբեջանի իշխանություններն այս շաբաթ շարունակում էին դատել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարներին, կրկին պնդելով, թե նրանք ծանրագույն, այդ թվում պատերազմական հանցագործություններ են կատարել։ Այս մեղադրանքը ներկայացվել է նաև ընդամենը 3 ամիս պետնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած և երբեք ռազմական գործին չառնչված Ռուբեն Վարդանյանին։
The mistreats its own citizens.
Որս ցմա ազատազրկում է սպառնում մի երկրում, որտեղ սեփական քաղաքացիների իրավունքներն են խախտվում, մի երկրում, որ 40 տարի մեկ ընտանիք է ղեկավարում։ Բոլորս գիտենք, որ Ադրբեջանում անկախ դատական համակարգ չկա եւ այս դատավարությունները քաղաքական են։
Վարդանյանը դեռ անցած շաբաթ էր հացադուլ հայտարարել եւ դրա հետևանքները տեսանելի էին անզեն աչքով։ Փետրվարի 26-ին կայացած դատական նիստի ժամանակ Ռուբեն Վարդանյանը հյուծված տեսք ուներ դրանել գումարած դեմքին կապտուկներ կային։ Վարդանյանի վիճակը Հայաստանում այն աստիճանի լայն հանրային արձագանք ստացավ, որ ամեն կերպ ադրբեջանցիներին նյարդայնացնելուց խուսափող պաշտոնական Երևանն իդեմս արտգործ նախարարության ստիպված էր հանդես գալ բավական կոշտ հայտարարությամբ։
Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է ստանալ հայազգի ռազմագերիների, պատանների եւ այլ պահվող անձանց նկատմամբ արգելված միջոցների կիրառման մասին տեղեկություններ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը շարունակում է միջազգային համայնության ուշադրությունը հրավիրել Ադրբեջանում պահվող հայազգի ռազմագերիների, պատանների եւ այլ պահվող անձանց ազատ արձակման խնդրի, ինչպես նաեւ դատավարական կոպտագույն խախտումներով եւ խոշտանգման աղաղակող նշաններով նրանց մի մասի նկատմամբ ընթացող բեմականացված դատավարությունների վրա։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի շարքերում Բաքվում դատվող արցախցի գործիչների հանդեպ կարեկցանքի դրսևորումներ թեև կային, սակայն դրանք ուղեկցվում էին նաեւ ժողովրդական լեզվով ասած մեղքն իրենց վիզա բնույթի հայտարարություններով։
Ռուբեն Վարդանյանը ժամանակին այնքան բաներ ասել, որ այսօր օգտագործվում է իր դեմ։ Պետք է չգերեվարվեր։ Դուք իրավունք չունեիք գերեվարվելու։
Եվ մինչ Բաքվում ընթացող այս պրոցեսը Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունից Հայաստանի 3-րդ հանրապետության եւ դրա պատմության դատավարությանը վերածվում, Հայաստանի ազգային ժողովում շատ ավելի կարևոր գործերով էին զբաղված, օրինակ թե ով է գրել Հայաստանի օրհներգը, քանի տարբերակ ունի այն եւ դրա տեքստում որտեղ է հարկավոր ստորակետ դնել։
Միքայել Նալբանդյանի դեպքում, եթե շատ ուշադիր լինենք, այնտեղ ստորակետ չկա, այսինքն ասման նաև նրան երեք գույնով ու ստորակետ չկնվիրական մեր նշան։ Մեր օր ներքում գրած նաև նրան երեք գույնով ստորակետ մեկ նշան։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am հայտեջում։
Սայտն է այն մասին, որ առողջական վիճակը վատ է, այդ ընդհանուր այդ առողջական վատ վիճակը սկսվել է դատավարությունը, ինչ սկսել են դրանից։
Ինչ խնդիրներ ունի կոնկրետ, ինչից է դժգոհում ձեր ամուսինը։
Սրտից է բողոքում, աչքերից չի տեսնում։
Բայց մինչև այդ ուներ տեսողության խնդիր ունեցել է։
Չէ, տեսողության խնդիր չուներ, ինքը ընդհանրապես առողջ, ֆիզիկապես առողջ մարդ էր, որ տարել են իրան։
Իսկ ինչի հետևանքով է տեսողությունը այդպես կտրուկ վատացել։
Չենք իմանում ինչի հետևանքով է տեսողությունը վատացել, սիրտաված, չենք իմանում ինչի պատճառով է, բայց ես ընդհանուր առմամբ խոսելուց, իրավիճակից ելնելով հասկանում եմ, որ ինքը հոգեպես տառապում է այն պահից, որ ինքը վախենում է, որ ինքը կմնա գերակայության մեջ, իրան բաց չեն տոնի, հարց է տալիս ինձ. Դու իմանում ես հաստատ լավ կլինի, թե չէ։ Հաստատ իմանում ես լավ կլինի։
Դուք ինչ եք ասում։
Ես էլ հույս եմ տալիս լավ կլինի, բայց այդ լավը ես չեմ տեսնում առ այսօր։ Լավը այն կլինի, որ հիվանդ մարդին չպահեն երևարության մեջ, բաց թողնեն, թե կուզ վերջին վարկյանը լինի իր ընտանիքի մոտ, լինի իր օջախում։ Ես չեմ հասկանում, չեմ իմանում այնտեղ ինչ է կատարվում, ինչ են անում, ոնց են վերաբերվում, ինչ են անում։
Այդ մասին ինքը վերաբերմունքի մասին չի խոսում։
Վերաբերմունքի մասին չի խոսում։
Բայց դուք հարցնում եք իրեն։
Բայց հարցնում եմ ես։
Ինչ եք հարցնում։
Ոնց են ձեզ չարչարում են։ Չէ, ասում են չեն չարչարում, բայց ես վատ եմ։ Ու ես չեմ հասկանում այդ վատը ինչից է։ Կուզե նաև ուղղակի օգնություն, չեմ իմանում համապատասխան որտեղ դիմեմ, ինչ մարմինների դիմեմ, ում դիմեմ ես այդ հարցով, որ այդ մարդկանց օգնեն, գոնը բժշկական օգնություն բարելավեն, մինչև այդ մարդիկ հասնեն իրենց ընտանիքներին։
Կա ինչ-որ հնարավորություն, որ դուք տեղեկանաք իր առողջական վիճակի մասին, այն որ ասում եք, որ զրուցում եք հեռախոսով, նա դժգոհում է, որ տեսողությունն է կտրուկ վատացել, սրտի հետ կապված բողոքներ ունի, ինչ-որ փաստաթղթեր ձեզ ներկայացնում են նրանց առողջական վիճակի կամ դատական գործընթացի մասին։
Այո, մեզ ներկայացրել են փաստաթղթեր առողջական վիճակի մասին, դատական վիճակի մասին, որը թարգմանելու կարիք ունենք, ադրբեջաներեն են ուղարկում, մենք չենք հասկանում ադրբեջաներեն։
Ես պիտի միջոցով են ադրբեջաներեն ուղարկում։
Կառավարության,
Հայաստանի կառավարության,
Հայաստանի կառավարության միջոցով ուղարկել են փաստաթղթեր, որը թարգմանություն չկա, ադրբեջաներեն լեզվով է։ Մենք պետք է բոլորս, ոչ թե ես, այլ բոլորս պետք է թարգմանենք, որտեղ կանանք առողջական վիճակի մասին, դատերի ընթացքի մասին։
Իսկ դրանք բազմաթիվ թղթեր են, այո, տասնյակ։
Այո, դրանք բազմաթիվ թղթեր են։
Իսկ ինչու են ադրբեջաներեն տալիս, ինչու մեր կառավարությունը չի թարգմանում այդ հարցը։
Որը մենք վերցնում ենք ու այդ պահից սկսում մտածմունքների մեջ ընկնելը, տեսնես ինչ են գրել, տեսնես այս ինչ են այդ թղթերի մեջ, ու փնտրում տեսնենք որտեղից գտնենք թարգմանիչ, որ իմանանք, հասկանանք դատաբանությունը ինչ է ներկայացնում։
Չեք ասել կառավարության այդ ներկայացուցիչին, ով որ ձեզ փոխանցում է այդ փաստաթղթերը, ինչու չեք թարգմանում։
Ձեզ տենց ասում, այդ ձերն ուղարկում։
Վերջին անգամ երբ է իշխանության որևէ ներկայացուցիչ հանդիպել ձեզ, մյուս գերիների հարազատներին և քննարկել բոլոր այս հարցերը։
Ոչ մեկը։ Մենք
ոչ մի ներկայացուցիչ չի հանդիպել ձեզ։
Ոչ մի ներկայացուցիչ մեզ չեն
կառավարությունից։
Չէ, կառավարությունից միայն մենք նոր ստացել ենք այդ թղթաբանությունը։
Այդ ադրբեջաներեն փաստաթղթերը։
Ադրբեջաներեն այդ թղթաբանությունը, որը տեղեկություն գերիների մասին։ Բայց մեր ղեկավարությունից ես ոչ մեկից անձամբ ես չեմ տեսել, որ մեկը ինչ-որ մեկը մեզ կանչի, ինչ-որ տեղեկություն տա գերիների մասին։
Կամ ասի ինչ են անում, որպեսզի նրանց վերադարձնեն։
Կամ ընթացքը ոնց է գնում, կամ լավ կլինի, կամ վատ կլինի։ Մենք անտեսված ենք, մենք անտեսված ենք, գերիների ընտանիքները ու գերիները անտեսված ենք, բառից բուն իմաստով, ոչ ֆինանսական աջակցություն, ով են գոնը օգնում, ասեն, ես մարդիկ, բա ոնց են ապրում, ինչով են յոլայթում, բայց չկա իրաստան տղամարդը, գոնե դրանով մի քիչ ջերմություն տան մարդկանց, եթե չեք աջակցում ինչ որ հարցում, օգնություն գերիներին չեք ազատում, գոնե ընտանիքներին ինչ որ ջերմություն ցուցաբերեք, մարդիկ մի քիչ աչքները բացեն, զգան, որ ուշադրության կենտրոնում են, անտեսված չեն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայթեջում։